Señora Bertso, egunari buruzko xehetasunak jasoko ditugu urrengo atalean. Señora Bertso, sariketaz gain, beraz, aurten, lehiara bideratua egonen ezten ekimena antolatzea erabaki dute. Eta ala egin ere egitaraua repasatzeko moduan izanen gara erran bezala. Soaro luzen izanen da, larun bat honetan, eta antolakuntza lanetan dabilen Maider Arregi gure artean izanen dugu. Maider, egunon, ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Ze moduz?
Ondo, ondo.
Aurten beraz, sariketaz gain, eguna ere bai?
Hori da, bai. Ba, aspalditik geneukan gogoa zerbait egiteko lehiara bideratuta ez egona, eta señora sariketa, ba, hori orain arte lehiara egona bideratuta, eta aurten, bueno, entzatu dugu sariketaz gain egun batera antolatzea, eta ba, horregatik, señora bertu eguna.
Señora sariketak bere bidea egiten diardu, ez? Gainera gure eskualdean kanporaketa eta finala ere izan dira. Nolakoa izan zen, señora, sariketa antolatu bitarteko lanketa? Azken finean, bide hori?
Ba, hasiera pixkat ideia zoro bezala sortu zen, ba, ez dugu dugu hau, ez da bizer. Baina gero, ba, lehenengo aginen duanean, zizto, pandemia azteko testu inguruan izan zen, eta ikusi gero narrakazta unia izan zuela, eta, ba, gero animatu unien, ba, bueno, hori balorazio dira eta nuen lehenengoaren ustean, eta ze jarraituko dugu, eta bai ez erabaki, eta hola, ba, urtein ja laugarren da izangoa, eta horrein goz jarraituko gogoz.
Ze helbururekin?
Helburuak dira, batez ere, bertsomunduko feministak zaretzea, eta ez bakarri bertsolariak baizik, ba, bertsolariak, gai jartzaileak, eta iotan hasi nahi duen jendea, publikoa, eta helburu nagusia nik uste dut hori dala saretzea. Eta gero lehiaren inguruan esperimentatzea ere bai, ze, bueno, ba, nahiko kritikoa gara txapelketa, bueno, nik uste dut orokorrean bertsolaritza munduan nahiz eta denok hartzen dugun parte txapelketetan denok garela nahiko kritikoa korrekin. Eta, bueno, ba, beste helburutako albatzen, ba, esperimentatzea ea txapelketa formatuaren barruan beste epai irizpide batzuk erabili daitezkeen, ea beste ariketa motatekin zer moduz, eta, bueno, fiskal joan gara urte-zurte, gauza ezberdinak probatzen, eta ikusten ea zer balio dugun, zer ez da, horiek helburuak.
Eta aukera zabaltzea erabaki duzu, hasieran aipatu bezala, señora Bertso sariketa hazia da nolabait errateko, bino horrek bide eman dio, señora Bertso, egunari? Eta larun bat honetan eginen da soraluzen. Hainbat ekimen, hainbat jarduera izanen dire, eguarditik abiatuta.
Horea. Eguardian hasiko gara bertxopoteo batekin, amarietan, herriko tabernetan zehar hainbat bertxolarik abestuko dute. Eta gero, bazkari egongo da, bazkalozkan bertxo sortak, eta arratsaldeko bostetan bertxo zaioa. Eta gero, bertuzaioa amaitutakoan, elektrotxarangarekin berriz herriko tabernetan zehar, ba, hori poteoa egingo dugu. Eta eguna amaitzeko kontzertuak Gaztetxean, Eire eta DJ Txiarri.
Zer erraten aldibuzu, zen mezu helarazten aldibuzu egunari buruz, adibidez, bazkarirako txartelak oraindik ere eskuragai daude?
Atzik, jonsan, azkenengo eguna txartelak hartzeko, eta, bueno, 70 pertsona inguruk eman dute izena, orduan, bueno, ba, gutxi gora era estero genuena, eta, bueno, ba, nahiko jende da, gero zaiora ere perriko da jende gehiago, eta estero dugu festa egun bat izatea, eta, bueno, orain arteko bidea ospatzeko egun bat izatea, Zoraluzeko plazan izango da, kartan.
Eta
merkara agertu eta 5 € jarri eta listo.
Eta kontzertutarako sarrerik ez da, borondatea eskatuko da.
Hori da, bai, atean bertan egon da norbait borondatea eskatzen eta bai, borondate truke izango dira kontzertua.
Bueno, hainbat izen aipatu behar ditugu, señora Bertso egunaren inguruan ez da, tartean gainera eskualdetarrak. Ainhoa Larretxe, Ainhoa Urien, Izar Mendiguren, Uxue Alberdi, Naia Sasko, Amaia Agirre, Jone Larrinaga, Irati Majuelo, Aisa Intxausti, Aize Arana, Alazne Untxalo, Eli Zaldua, Maiane Txoperena, Alaitz Sarasola, Sarai Robles, Irantzu Idoate eta Nerea Ibarzabal. Maider.
Bai, saiatu gara adin ezberdinetako jendea izan zedin, eskualde eta lurralde ezberdinetako jendea, eta hori, bat bizkat, anistatzen hori bermatzen, nola bai.
Sarrera irekia da, bertsolaritza transfeminista gustuko duten guztiei zuzendua. Ze mezu gehiago helarazieneko zenituzke Maider?
Bari, nahi duena etorri badila, eta ireki izango dela guztiontzat, eta espero dugula, baxe, egun bat izatea bertsolaritza feministak egin duen ibilbidea ospatzeko nola bai. Eta hori baina ez dela itxia emakumentzat bakarrik edo, ez da, azkenean kartelean bai daude emakumeak eta genero disidentziak, baina gero sarrera bera itxekia eta gizonak ere gombidatuta daude, eta azkenean, ba hori, hurbildu nahi duen edon hor eta ba, bertsolaritza feminista gustatu zion edon hor, ez dut urra dira eta egun erra izan da.
Lehenbiziko aldiz, antolatu da, señora Bertxo eguna, baino ez du lehenbiziko aldia izanen, señora Bertxo lehiaketak, eta horren inguruan, ez dakit sariketaren inguruan, zerbait aintzinatzerik izanen duzu, jakin badakigu, udaberrian izanen dela.
Hori da, ekainan izango da, orainik eguna ez dugu zazkita lekua ere, baina ja lanean ari gara eta espero dugu, ba hori, laizter ja eguna pasata segidan aurkeztu alizatea zariketa.
2021 egiten da señora Bertxo sariketa, eta normalean kanporaketak eta finala izaten dira, ez?
Bai, hori da, bi kanporaketa eta finala. Bai, aurreratu dezaket aurten formatua ezberdin izango dela. Ba, aurtengo udaberrian antolakuntzan gabiltzen gauza pila bat ditugu, orokorrean agenda Euskal Herrian neko beteta dago. Eta erabaki dugu egun osoko sariketa bat egitea, hau da, aurrekotan hiru egun izan dira, bi kanporaketa eta finala, eta aurten izango egun osoko sariketa bat. Ba, egunean berdan izango dira bai kanporaketa, bai finala.
Ba, aurrerapen horrekin utziko zaitugu, momentuan larumat honekin goza ezazue.
Eskerrik asko.
Mila esker, Maider, gurean izategatik. Eta ongi izan, hurrengo arte.
Zuei. Hurrengo arte, bai.